Pekingistä Jenny Matikainen.
Mika Entunen, Washington.
Riikka Uusukainen, Tukholma.
Suvi Turtiainen, Berlin.
Washingtonista Paula
Hinnan. Radio, Bryssel.
Marja Näkki, Moskova.
Yle Puhe.
Miten Euroopan käytävillä oikein sovitaan ja solmitaan asioita ja millaiset ihmiset sitä tekevät? Muun muassa tätä kysymystä pohdimme tänään Mistä maailma puhuu -ohjelmassa Petri Raivion kanssa, eli soittelemme Brysseliin täältä Pasilasta. Keskustelemme myöhemmin myös vähän siitä, miten oikein EU:n ja Kiinan suhteet kehittyvät. Mutta päästetään Petri saman tien ääneen ja soitetaan tuonne Brysseliin.
Petri Raivio, Bryssel.
Terve Petri.
Terve Iida.
Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on Trump ja Venäjällä Putin ja Turkissa Erdogan ja niin edelleen. Ja politiikka on henkilöitynyt hyvin selkeästi. Onko tätä samaa tapahtunut siellä EU:ssa sun mielestä?
Tuo on aika paha kysymys, koska EU:han niin kuin lähtökohtaisesti se on tällainen virkakoneisto, joka tavallaan niin kuin, jonka ei sillä tavalla... Ainakaan se alkuperäinen ajatus ei ollut se, että sen pitäisi jotenkin henkilöityä tai mitenkään erityisesti edes politisoitua, mutta nyt ehkä tässä on ollut, se on totta, että tässä viime aikoina, viime vuosina täälläkin on ollut pyrkimystä ikään kuin tehdä EU:sta ehkä vähän entistä niin kuin poliittisempi, ja samalla kun sitä tehdään poliittisempi, niin se tietyllä tavalla ehkä asiat myös henkilöityy enemmän. Se on totta, että paljon täällä puhutaan, etenkin täällä niin sanotussa Brysselin kuplassa, jossa minä olen, jossa on niin kuin erilaisia toimittajia ja tahoja, jotka tätä touhua täällä seuraa, niin aika paljonhan täällä puhutaan totta kai niin kuin henkilökemioista ja henkilösuhteista ja erilaisten johtajien väleistä ja miten ne niin kuin tulevat toistensa kanssa toimeen, miten ne suhtautuvat toisiinsa ja kuka niitä naruja siellä sitten loppupeleissä vetelee, mutta mun on vaikea sanoa sit sitä, että onko tätä nyt enemmän kuin sitä oli vaikka joskus 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, jolloin mä en ole täällä itse vielä ollut.
Ehkä EU-politiikkaa ei ole vielä pystytty ihan brändäämään silleen sellaiseksi House of Cards-tyyppiseksi jännitysnäytelmäksi, senkään takia ihmiset ei siitä niin suoranaisesti innostu, mutta nyt siellä on ilmeisesti kuitenkin käynnissä tällainen tietynlainen vallan henkilöityminen. Olit juuri siellä Strasbourgissa seuraamassa äänestystä, joka liittyi uuteen komission pääsihteeriin Martin Selmayeriin. Voitko vähän kertoa, että minkä takia Selmayer on juuri nyt niin kiinnostava henkilö EU-politiikassa?
No kun mainitsit tuon House of Cardsin, niin se kiehtoo juuri tämän takia, koska tässä on kysymys siitä, että kuka tätä valtaa täällä oikeastaan loppujen lopuksi käyttää. Ihan lyhyesti sanottuna siis Martin Selmayer on henkilö, johon tämän politiikan ei periaatteessa pitäisi niin kuin henkilöityä. Hän on ollut ikään kuin taustavaikuttajana, häntä ei ole valittu millään vaaleilla mihinkään tehtävään, hän ei itse asiassa edes juurikaan anna haastatteluja tai esiinny julkisuudessa, mutta nyt sitten kuitenkin hänen ympärilleen on kehkeytynyt tällainen vyyhti ja tämmöinen jupakka, joka liittyy siihen, että millä tavalla hänet nostettiin tähän Euroopan komission vaikutusvaltaisimpaan virkamiestehtävään. Ja siitä tosiaan tuolla Strasbourgissa nyt tällä viikolla puhuttiin.
Voitko ihan vähän kertoa siitä, että siis Selmayer on nyt komission pääsihteeri, niin minkä takia komission pääsihteeri on niin tärkeä ja vaikutusvaltainen hahmo EU:ssa?
Se komission pääsihteeri tosiaan johtaa tätä yli 30 000 virkamiehen komissiota, joka tuottaa siis käytännössä lainsäädäntöä. Ja kaikki lainsäädäntö, kaikki esitykset, mitä sieltä tulee, ne menevät tämän pääsihteerin työpöydän kautta. Ja vaikka on niin, että tietysti sitä kulloistakin komissiota johtaa se komission puheenjohtaja nyt tässä tapauksessa, luxemburilainen Jean-Claude Juncker, niin puheenjohtaja tulee ja menee, mutta periaatteessa se pääsihteeri, joka on virkamies, ei poliitikko, niin se pääsihteerin tehtävä ei suoranaisesti ole sidottu siihen, että kuka siellä on sitten se poliittinen johtaja. Eli hänellä on sellaista virkamiesvaltaa, jos näin voisi sanoa.
Okei. Eli siis Martin Selmayer on siis tämänhetkinen takapiru, joka oikeasti... jolla on ainakin mahdollisuus teoriassa vedellä niitä naruja, jos hän sitä haluaisi tehdä.
Kyllä se näin suunnilleen menee, joo, se on totta.
Mutta millainen tyyppi tässä on sitten kyseessä? Millainen hän on ihmisenä?
Hänellä on niin kuin aika tämmöinen legendaarinen maine, ja sitä ruokit se, että kuten sanottu, hän antaa aika niukasti haastatteluita ja näin, mutta sen perusteella, mitä hänestä nyt on kerrottu, niin voi sanoa, että hän on siis, no ensinnäkin tietysti saksalainen, noin vajaa 50-vuotias juristi, erittäin kova tekemään töitä, ja on ilmeisesti niin kuin käytännössä nukkuu aika lyhyet työunet, ja on niin kuin suunnilleen 24-7 töissä, vaatii hyvin paljon alaisiltaan, ja on hyvin semmoinen kovatahtoinen ihminen, ja ehkä jotkut sanoo myös niin kova otteinen ihminen, ja välillä sitten hän siis toimi aikaisemmin puheenjohtaja Junckerin kabinettipäällikkönä, ja sitten täällä aina välillä pulpahteli semmoisia huhuja tai niin kuin tulkintoja, että itse asiassa siis se on se Selmayr, joka siellä niitä asioita pyörittää enemmän kuin Juncker itse, joka tietysti, jonka pitäisi olla se poliittisesti valittu ja vastuussa oleva puheenjohtaja.
Kun siellä puhutaan ilmeisen paljon siitä, että millaiset suhteet kelläkin on toisiinsa, niin miten sä arvioit, että kuinka paljon tällainen inhimillinen tekijä vaikuttaa siihen, että miten tuolla EU:ssa sitten tehdään päätöksiä, että kuka pääsee vaikuttamaan Selmayrin pään suuntaan ja niin edelleen?
Sitä on hyvin vaikea arvioida, koska tietysti tämänhän pitäisi olla, niin kuin sanottu, tämmöinen neutraali virkakoneisto, joka tavallaan niin kuin toimii sääntöjen mukaan ja jossa kaikilla pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus tulla kuulluksi ja näin poispäin. Ja tämmöinen niin kuin henkilökemia-asia, se niin kuin, ei oikein niin kuin, ehkä ulospäin sillä tavalla näy, mutta onhan se selvää, että se vaikuttaa. Täällä vaikuttaa sellaiset asiat kuin esimerkiksi se, että mistä maasta joku ihminen on kotoisin, minkälaiset verkostot hänellä on nyt esimerkiksi sinne sen oman maansa suuntaan. Nyt on paljon puhuttu nyt esimerkiksi tämän Selmayrin yhteydessä siitä, että hän on tietysti saksalainen ja konservatiivitaustasta, ja että se olisi niin kuin osa sitä ehkä syytä, että miksi hän on aikanaan niin kuin tehtäviinsä päätynyt. Mutta niin kuin sanottu, tämä henkilökemia juttu on aika vaikeasti niin kuin arvioitava näin niin kuin ulkopuolelta. Siinä pitäisi jotenkin päästä sinne koneistoon sisään ja havainnoida niitä kokouksia ja tilanteita sitten niin kuin kärpäsenä katossa.
Niin, että saa hengailla tarpeeksi pitkään vesipisteellä, että kuulee kaikista parhaat juorut siinä ohi mennä. Ootko sä koskaan siellä ollessasi todistanut sellaista tilannetta, jossa sä olisit nähnyt, että nyt ei ole henkilökemiat kohdallaan tai päinvastoin, että selkeästi joillain kahdella poliitikolla tai virkamiehellä juttu luistaa niin hyvin, että se varmasti vaikuttaa siihen, että miten ne päätökset syntyy?
Tuo on aika paha. Paha on niin kuin, koska näitähän ei yleensä, siis jos jotain skismaa on, niin sitähän vältetään ihan viimeiseen asti, että niitä tuotaisi jotenkin julkisuuteen ja että jotain tämmöisiä ristiriitoja käsiteltäisiin toimittajien edessä tai kameroiden edessä, koska tarkoitus on tietysti niin kuin luoda semmoinen julkikuva, että tämä homma niin kuin etenee raiteillaan ja kaikki on suht kohta yksimielisiä asioista, että kyllä tuollaiset hetket on hyvin, hyvin, hyvin harvinaisia, ja mä en itse asiassa nyt ihan suorilta, mulle ei tule ihan sellaista tilannetta mieleen, mitä nyt tässä voisi
ehkä. Kukaan ei haukkunut sulle ketään siinä kameralla suoraan. Missä määrin oikeastaan, jos puhutaan myös tästä, että millaisen kuvan EU haluaa antaa itsestään, niin jos EU haluaa olla tämmöinen neutraali virkakoneisto, sitten toisaalta tämä politiikan henkilöityminen saattaisi saada ihmiset myös kiinnostumaan, niin miten sä näet tämän problematiikan? Pitäisikö EU vähän voimakkaammin nostaa jotain poliitikkoja esiin vai pitäisikö sitten vielä selkeämmin olla sellainen täysin neutraali ja harmaa?
No tuossa mä vähän ehkä täsmennän itseäni tai äskeistä, että siis EU:ssa on, kun on näitä eri toimielimiä ja tämä on vähän monimutkainen systeemi, niin se on se esimerkiksi se komissio, joka pitäisi olla niin kuin suht kohti neutraali ja semmoinen tavallaan niin kuin vahtia, että sääntöjä noudatetaan ja esittää lainsäädäntöä, mutta totta kai täällä on sitten se poliittinen puolensa. Nyt esimerkiksi se parlamentti, jossa mä olin tällä viikolla, niin totta kai siellä tehdään sitä politiikkaa, ja meillä on eurovaalit, joilla valitaan näitä meppejä sinne, ja periaatteessa myös kulloisenkin komission, niin sen pitää nauttia sen parlamentin luottamusta, eli sieltä puolelta tulee se myös poliittinen puoli, mutta se on totta, että nyt kun nämä eurovaalit ja parlamentti tuli mainittua, niin onhan se jonkinlainen ongelma, että ihmisiä ei niin hirveästi kyllä kiinnosta tämä niin kuin Euroopan tason politiikka, koska kun heitä ei ehkä se niin paljon kiinnosta, niin he eivät myöskään välttämättä sitten äänestä niissä eurovaaleissa, äänestysprosentti jää matalaksi ja se niin kuin legitimiteetti tai se oikeutus, joka sitten kulloisellakin parlamentilla on puhua eurooppalaisten puolesta, niin se jää vähän ehkä sitten pienemmäksi kuin mitä sen ehkä pitäisi olla. Eli totta kai, ja se on kysymys, jonka kanssa täällä niin kuin aina painitaan, että miten ihmiset saadaan kiinnostumaan näistä asioista, miten ne saadaan äänestämään niissä vaaleissa ja seuraamaan, että mitä ne niiden valitsemat mepit esimerkiksi täällä tekee tai mitä ne komissaarit tekee. Mutta tämä tuntuu olevan tämmöinen ikuisuusongelma, johon oikeastaan ei ole ratkaisua tähän asti löydetty. Jos sitä mittaa nyt vaikka sillä äänestysprosentilla, niin sehän vain jatkaa, hivuttautuu koko ajan pikkasen alaspäin. Vaikea sanoa, ei mulla ole siihen niinku ratkaisu, että mitä sillä asialle pitäisi tai voisi tehdä, mutta kyllä tämä on niinku täällä tunnustettu ongelma.
Ehkä vähän voimakkaampia EU-persoonia sitten jatkossa, niin katsotaan, miten se auttaako se vai heikentääkö se EU-legitimiteettiä.
Se voisi olla yksi, ja onhan täällä niitä persoonia, mutta se kysymys on ehkä sitten enemmän siitä, että minkä verran nämä persoonat ja mitä he tekevät ja tämä juodittelukin ja kaikki tämä näin, joka on niin kuin sinänsä niin kuin suhtkot kiinnostavaa niin kuin, ainakin täällä, niin minkä verran se jaksaa sitten kiinnostaa jossain muualla Suomessa vaikkapa, joka on niin kuin kuitenkin aika etäällä, jossa ei tunneta näitä henkilöitä eikä välttämättä kauhean hyvin tunneta niin kuin näitä instituutioita, joita he edustaa ja niitä tehtäviä, joissa he toimii. Eli siis tavallaan, kun ei ole esimerkiksi Suomessa, ei niin kuin hirveästi ole perinnettä semmoiselle Euroopan tason poliittiselle keskustelulle, niin sitten siitä tulee vähän sellainen munakkana ongelma, että miten semmoista keskustelua voisi lähteä luomaan, kun sitä ei ole tähän asti ollut ja kun ihmiset ei vielä tunne sillä tavalla, niin, tai ehkä niin kuin, ei ole niin kuin sellaista niin kuin luontevaa mielenkiintoa, kun vertaa vaikka johonkin Saksaan tai Ranskaan, jossa siis nämä asiat ehkä esimerkiksi uutisoidaankin paljon näkyvämmin ja niihin on niin kuin enemmän kysyntää siis sen tyyppiselle keskustelulle.
Niin, ehkä me oikeasti tarvittaisiin joku EU:ta vähän popularisoiva TV-ohjelma, jossa suomalainen komissaari seikkailee tai joku EU-avustaja, niin saadaan vähän tunnettavuutta.
Sä voisit, Iida, vaikka pitchata tuollaisen idean jollekin tuotantofirmalle ja katsoa, että miten
kuulkaa.
Se lähtee lentoon.
Mä oon nyt pitchannut virallisesti tai julkisesti nyt jollekulle. Saa lainata.
Petri Raivio, Bryssel.
Vähän Martin Selmajärin liittyen kuukauden toinen puheenaihe on ollut nyt tietosuoja ja esimerkiksi Facebook-skandaali, joka on Yhdysvalloissa aiheuttanut sen, että Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on ollut ihan kongressin edessä kuultavana. Selmayr liittyy tähän aiheeseen sillä tavalla, että hän on lobannut EU:hun tällaisen uuden datasuojelulain. Millä mielin, Petri, tätä Zuckerbergin kuulemista on EU:ssa seurattu?
No, tässä Facebook-skandaalia on seurattu ja siihen on reagoitu nyt vähän sillä tavalla, että kerrankin Euroopassa ollaan niin kuin tilanteen tasalla, koska tosiaan täällä on tulossa voimaan nyt ensi kuussa tämä iso tietosuojalaki, joka siis pantiin alulle jo melkein 10 vuotta sitten. Se lakiesitys tuli ehkä 6 vuotta sitten ja se meni tämän koko koneiston läpi pikkuhiljaa ja nyt ihan sattumalta se on tulossa nyt just voimaan, joka säätelee juuri näitä asioita, joista nyt Facebook-kohun yhteydessä on puhuttu sitä, että mikä oikeus ihmisillä on omiin henkilötietoihinsa, joita esimerkiksi joku Facebook niin kuin pitää hallussaan, mitä sanktioita tämmöisille yrityksille pitäisi olla, jos se käyttää jotenkin väärin näitä henkilötietoja ja näin poispäin. Ja nyt sitten tosiaan sattumalta on niin, että EU:ssa on kehitelty tämmöinen laki, joka on nyt just tulossa voimaan ja samaan aikaan Facebook on liemessä näiden asioiden kanssa Yhdysvalloissa. Eli tässä on tietynlainen, jos ei nyt voi sanoa ehkä vahingonilo, niin kuitenkin semmoinen niin kuin harvinainen hetki, että täällä koetaan, että nyt me ollaan niin kuin tässä asiassa oikeassa ja oikeaan aikaan liikkeelle. Ja semmoinen tietynlainen niin kuin oikeutuksen fiilis kyllä näistä puheenvuoroista aika pitkälti tulee, vaikka se nyt on tavallaan vähän ehkä sattumaa. No ei tietysti pelkästään sattumaa, koska kyllähän sitten toisaalta, jos nyt pikkasen vielä jatkaa tästä tämän tietosuojalain niin kuin taustasta, niin sehän sai vauhtia silloin aikanaan, kun tuli tämä Edward Snowdenin keissi 5 vuotta sitten, jossa hän paljasti, että miten nyt Yhdysvaltain esimerkiksi nämä niin kuin valtion elimet niin kuin seuraa, että mitä ihmiset somessa tekee ja hyödyntää niitä tietoja. Eli totta kai tämä, niin kuin, onhan tämä laajemmin tämä keskustelu ollut käynnissä jo pidempään ja ehkä se niin kuin eurooppalainen lakikin on sitten laajemmin vastaus siihen, mutta nyt sattuu vaan tämmöinen aika herkullinen yhteen sattuman tämän ajoituksen kanssa.
Ja että voidaan vähän taputella selkää itteemme, tai siis me tietenkin osana EUta. Miten tämä EUn suhde Facebookiin ylipäätään on nyt kehittynyt? Mikä on EU-komissaarien mielipide näistä ylipäätään jenkkiteknologiayritysten vallasta EUssa?
Tässä on ollut jo pidemmän aikaa vähän tämmöinen kissanhännän veto EUn ja sitten toisaalta näiden amerikkalaisten isojen digifirmojen, jos ajattelee vaikka Google, Apple, Facebook, Amazon, tämän tyyppiset niin kuin näiden välillä. Ja Euroopassa on närästänyt ehkä oikeastaan niin kuin kaksi asiaa, mitä näihin firmoihin tulee. Yksi on ollut se, että jotkut niistä on todettu, että ne on käyttänyt niin kuin hallitsevaa markkina-asemansa väärin, koska ne on niin isoja sillä omalla alallaan, niin on ollut useampikin tämmöinen keissi, jossa on todettu, että siinä on niin kuin, että ollut tämmöisiä kilpailulakiin liittyviä ongelmia. Ja sitten ehkä se isompi juttu on ollut nyt sitten tämä veronmaksu, eli täällä on vähän ehkä ollut turhautumista, siis paitsi nyt täällä Brysselissä ja tässä koneistossa, myös näissä eurooppalaisissa pääkaupungeissa on ollut turhautumista siihen, että monetkaan näistä yrityksistä ei oikeastaan maksa kunnolla veroja Eurooppaan, ne osaavat hallinnoida niitä tulovirtojaan ja kirjanpitoaan sillä tavalla, että ne esimerkiksi yhteisöverot minimoidaan ja maksetaan vaan jonnekin Irlantiin esimerkiksi, jossa on niin kuin hyvin alhainen prosentti. Ja tätä on nyt sitten haluttu kanssa ruveta jollain tavalla ratkomaan. Sillä saralla nyt ehkä sitten isoin juttu on tämmöinen digivero, niin sanotusti, joka tuli tässä itse asiassa ihan muutama viikko sitten, semmoinen esitys siitä, että tämmöiset yritykset, jotka tekevät ikään kuin rahaa sillä, että niillä on käyttäjiä, jotka tuottaa niille tietoa ja sitten ne myy vaikka mainoksia tai jotain tällaista näin, niin sellaisia yrityksiä alettaisiin verottaa niin kuin niiden maakohtaisen liikevaihdon perusteella.
Okei, eli toi iski sitten Googlen mainoksiin ja niin edelleen.
Ja esimerkiksi nyt sitten vaikka just Facebookiin. Tällä halutaan niin kuin kerätä niin kuin sitä verotuloa myös tänne Eurooppaan näiltä firmoilta. Ja tämähän on niin kuin herättänyt närää sitten taas Yhdysvalloissa. Siellä on niin kuin hallitusta myöten paheksuttu sitä, että tämä on nyt sitten joku niin kuin amerikkalaisten vastainen veroidea. Koetaan, että se on epäreilu. No sitten taas täällä sanotaan, että no, että ei tämä nyt kohdistu pelkästään amerikkalaisiin, vaan että itse asiassa suurin osa niistä yrityksistä, joihin tämä kohdistuu, on niin kuin muualta kuin Yhdysvalloista kotoisin. Eli tässä on tämmöistä niin kuin sanailua ja kissahännän vetoa kyllä ollut jo pidemmän aikaa, ja nyt se tuntuu edelleen jatkuvan ja pikkasen ehkä jopa kärjistyvänkin.
Nyt on ollut paljon pinnalla tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppakiista, tai oikeastaan jo kauppasota melkein voisi sanoa, niin missä määrin EU harrastaa tällaista samanlaista omien markkinoiden suojelua? Me puhutaan paljon avoimista markkinoista, mutta millaisia esteitä EU sitten yrittää rakentaa sille, että ulkopuoliset toimijat tulisi ihan riehumaan EU-markkinoille?
Tämä on iso keskustelu täällä, ja ehkä se niin kuin, tässäkin on niin kuin oikeastaan kaksi asia, josta se ehkä mielenkiintoisempi on tämä investoinnit. Jos puhutaan nyt Kiinasta, Kiinassahan on paljon rahaa ja he on nyt viime vuosina yhä enemmän halunneet ruveta käyttämään sitä siihen, että kiinalaiset yritykset esimerkiksi nyt ostaa jotain yrityksiä muualta maailmasta, myös EU-alueelta ja näin. Ja sitten nyt sitten täällä on ruvettu kokemaan, että tämä on myös, voi olla ongelma, koska jos joku kiinalainen firma ostaa vaikka jonkun eurooppalaisen yrityksen, jolla on jotain itse kehitettyä korkeata teknologiaa, niin, niin täällä on sitten vähän niin pelko siitä, että, no, että se vaan vie sen teknologian sinne Kiinaan ja kohta sitten ne kiinalaiset yritykset tuottaa sitä samaa tavaraa niin kuin halvemmalla ja vie markkinat eurooppalaisilta ja näin poispäin.
Onko tästä, onko tästä jotain esimerkkejä ollut jo, että miten niin kuin, onko yhtään yritystä siellä estetty ostamasta tai, tai niin kuin, että mitä siellä tarkoitetaan siellä teknologialla, jos pelätään, että Kiina veisi sen?
Joo, siis Saksassa esimerkiksi on, oli viime vuonna semmoinen tapaus, jossa Saksan valtio esti kiinalaisyritystä ostamasta tämmöistä saksalaista mikrosirun valmistajaa vähän niin kuin tällä perusteella. Ja Saksassa on myös voimassa aika uusi laki, joka koskee just tätä, eli se sallii niin kuin valtion puuttua peliin, jos katsotaan, että tämmöinen yritysosto tavallaan johtaa siihen, että jotain tärkeää teknologiaa tai muuta menetetään.
Mutta minkä takia se Kiina sitten pelottaa, tai et miksi juuri Kiina?
Se voi olla, että osa näistä peloista voi olla niinku ihan oikeutettujakin, ja kun tämä on niinku aika uusi ilmiö, tämmöistä ei ole ennen ollut, koska se, että Kiina nyt esimerkiksi on, sinne on kerääntynyt sitä rahaa, niin se ei kauhean monta vuotta ei ole vielä niinku eletty sitä aikaa, että pitäisi niinku miettiä, että no miten siihen näihin suhtautua. Eli siinä on tavallaan, joo, siinä on niinku sellainen tietynlainen protektionistinen vivahde. Ja sit nyt sitä on niinku haluttu tuoda myös tänne EU-tasolle. Siis täällähän on myös tullut tästäkin asiasta sellainen esitys, että Euroopan unioni pystyisi jatkossa ikään kuin syynäämään ulkomaiset investoinnit Eurooppaan. Ja katsomaan, että jos ne jotenkin muodostaa jonkunlaisen uhkan tai jos niissä on joku riski, niin sitten niinku, niitä voitaisiin mahdollisesti niinku katsoa, että voidaanko ne sallia ja näin.
Petri Raivio, Bryssel.
Mitäs Petri sun kevät, mitä nyt tällä hetkellä on työn alla ja mitä ajattelet erityisesti nyt seurata tässä kesän lähestyessä?
Mä itse asiassa ajattelin nyt vähän katsoa tätä tänne EU:n niin kuin tulevaisuuteen ja siihen, että jatkuuko tämä niin kuin 27 maan liittona vai voisiko tähän joskus tulla mukaan vielä uusiakin jäseniä. Nyt sen tiimoilta ajattelin ensi viikolla käydä tuolla Länsi-Balkanilla. Siellä on 6 valtiota, jotka kaikki ainakin nyt tällä hetkellä haluaisivat EU:hun. Ja EU:sta on sanottu, että mikä tahansa niistä voi tai vaikka kaikkikin voisivat liittyä. Niin ajattelin käydä sitten siellä katsomassa, että onko tällä unionilla tavallaan niin kuin vetovoimaa, halutaanko niissä maissa oikeasti niin kuin liittyä tähän porukkaan ja miksi ja mitä, niin kuin, mitä hyvää tässä niin kuin näkee ja näin poispäin. Siis tätä mä ajattelin katsella ja se, siis se keskustelu jatkuu tuossa ensi kuussa. Tästä pidetään tuolla Bulgarian Sofiassa semmoinen huippukokous, jossa pohdiskellaan näitä samoja asioita. Että,
joo, niin että yksi jäsenmaa ulos ja 6 tilalle.
No nimenomaan, joo mutta ei se kyllä ihan helppoa tule, eikä se ihan heti tule myöskään varmaan tapahtumaan. Mutta ehkä tämä nyt on tässä mulla nyt ehkä tällä hetkellä päällimmäisenä.
Se on mahtavaa, saadaan vähän kuulumisia Balkaniltakin sitten lähiaikoina. Hei, kiitos Petri hirveästi ja jatketaan sitten taas ensi kerralla, kun soitellaan sinne Brysseliin joskus parin kuukauden kuluttua.
Kiitoksia Iida.
Jes, moi moi.
Moi.
No niin, se oli Mistä maailma puhuu -ohjelma tällä kertaa ja meillä tosiaan puhelimen päässä oli Petri Raivio, minä täällä studiossa olen Iida Tikka. Ensi kerralla 2 viikon kuluttua soittelemmekin sitten toiseen vallanpesäkkeeseen eli Yhdysvaltoihin Ylen Mika Hentuselle. Sinne siis 2 viikon kuluttua ja siihen asti kuulemiin.
Yle Puhe.